ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เมื่อทฤษฎีเกิดขึ้นส่งต่อกันมาเป็นรุ่นๆเหมือนภาษาไทยที่ส่งมาตั้งแต่บรรพบุรุษหลายร้อยปีเนาะส่งมาเรื่อยๆทฤษฎีนั้นก็มาสู่เราก็ได้เรียนภาษาไทยเป็นภาษากลางในการสื่อสารผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราลงมือฝึกฝนก็คือเราสามารถสื่อสารภาษาไทยได้บางคนก็สื่อสารได้เพียง1ทักษะเช่นอาจจะพูดได้ฟังได้บางคนก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้มากมายแต่ก็พูดสื่อสารออกไปได้บางคนก็เขียนยังไม่เป็นบางคนก็อ่านไม่ออกแต่การสื่อสารนะเป็นเรื่องของการส่งภาษาหรือเจตนาของภาษาจิตไปสู่ผู้ที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยบางทีก็ใช้ภาษากายบางคนมีข้อจำกัดเรื่องของการสื่อสารเช่นไม่สามารถพูดได้หรือไม่สามารถฟังออกเนื่องจากมีความไม่สมบูรณ์ของทางกายก็จะใช้สิ่งอื่นมาทดแทนแต่สิ่งที่ปิดบังผู้ใดไม่ได้เลยก็คือคลื่นภาษาของจิตที่เรียกว่าเจตนาที่เราสื่อออกไปหรือใครก็ตามสื่อมาสู่เราซึ่งส่วนมากทางโลกเราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตใน1วันจะมีการสื่อสารกันด้วยสภาวะที่เป็นเจตนาของอารมณ์มากกว่าการเป็นการสื่อสารด้วยพลังแห่งสติเราจะรับรู้อารมณ์ของผู้คนรอบตัวเราได้โดยไม่ยากและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยในการสื่ออารมณ์ผ่านภาษากายหรือบางทีก็ผ่านภาษาพูดออกไปหรือแม้แต่การสื่อผ่านภาษาเขียนที่เป็นข้อความในโซเชียลมีเดียที่เราส่งออกไปแสดงสภาวะอารมณ์ออกไปทั้งนั้นเลยเราลองคิดดูซิว่าเรามองโลกกว้างๆถ้าโลกนี้มีแต่การส่งอารมณ์ที่เป็นเจตนาของมันให้กันและกันตลอดเป็นอย่างนี้ทุกวันโลกจะไม่มีผู้ใดที่จะได้พบกับคำว่าสันติสุขเลยนะในโลกใบนี้เพราะว่ามีแต่การส่งการสื่อสารที่เป็นเจตนาของมารให้กันและกันหาสันติสุขจริงๆไม่ได้เราก็จะได้ยินคำนี้มาว่าวุ่นวายหนอขัดข้องหนอเป็นชีวิตที่เราไม่ปรารถนาแต่ดีที่พวกเราที่เข้าห้องเรียนห้องนี้และการเรียนรู้ในทางการเจริญสติในสติปัฏฐาน4ก็ดีในโปรแกรม MRP ก็ดีนะซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง MRP และสติปัฏฐาน4ทำให้เราเริ่มสื่อสารสิ่งที่เป็นภาษาจิตที่มีพลังแห่งสติหนุนทำให้เราไม่ได้ส่งคลื่นของมารผ่านภาษากายหรือว่าผ่านการพูดอันเกิดแต่เจตนาของเราคือจิตผู้มาครองกายนั้นออกไปให้ผู้คนบ่อยนักหรือแทบจะเรียกว่าในหนึ่งวันเราแทบจะไม่ได้สื่อสารสิ่งที่เป็นขยะหรือพลังงานลบออกจากชีวิตเราเลยก็มีแม้เราจะไม่ได้พูดแต่คลื่นจิตที่ครองกายนี้พูดแทนแล้วก็ใช้กายในการสื่อสารเสมอเราจะเห็นว่าบางคนไม่ได้พูดกับเราแต่เรารู้ว่าเขามีอะไรกับเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เรารู้สึกว่าอึดอัดบางทีเรารู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่เป็นเรื่องผิดปกติจากที่คุ้นเคยจากคนที่เคยคุยกันดีๆวันนี้ไม่ได้พูดแต่รู้สึกว่าเหมือนพูดเราก็จะรู้สึกอึดอัดขัดเคืองไปตามนั้นในชีวิตในหนึ่งวันเราและใครๆก็ตามที่ใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นการสื่อสารที่มีทั้งความปกติและความเป็นพิเศษหรือความผิดปกติเกิดขึ้นให้เราเรียนรู้ตามความเป็นจริงว่านี่คือเรื่องราวที่พร้อมจะเกิดขึ้นกับเราเสมอกับผู้คนรอบตัวถ้าเราได้ใช้พลังแห่งสติในการดำรงชีวิตเราก็จะเห็นว่ารับได้สบายมากเราสามารถสร้างสมดุลแต่ไม่ใช้วิธีแบบเดิมคือวิ่งหนีหรือวิ่งชนการวิ่งหนีก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าปัญหาหรือว่าพีพีลบที่เกิดขึ้นนั้นก็ติดอยู่กับเรานี่แหละกับเราคือจิตผู้มาครองกายแล้วก็ทำให้กายลำบากไปด้วยเพราะว่าเราต้องอาศัยกายดำรงชีวิตกายก็รับคลื่นที่เป็นพีพีลบหรือว่าพลังงานขยะ เอาไว้กับตัวอยู่ตลอดเวลากายก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยถึงแม้นว่าจะวิ่งหนีออกจากคนคนนั้นที่เป็นพีลบต่อเราเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหากับเราตลอดเวลาทำให้เราทุกข์เนี่ยทุกข์ทรมานเกิดอารมณ์ไม่ดีตลอดเนี่ยเราออกจากเขาแต่จริงๆเราไม่ได้ออกนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นคำพูดของเขากิริยาท่าทางหรือความทรงจำที่เรามีต่อเขาเนี่ยที่ไม่ประทับใจเลยเนี่ยก็ติดอยู่กับเราตลอดเวลาต่อให้วิ่งหนีจากคนคนนั้นคลื่นของคนคนนั้นก็แปะติดอยู่กับจิตที่มาของกายคือเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันทีนี้เราอยากจะวิ่งชนก็ได้เราอยากเคลียร์เราก็ไปการวิ่งชนก็ไม่ใช่การแก้ปัญหานะอาจจะสร้างปัญหาเพิ่มคือมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นคือพีลบชนพีลบอย่างเงี้ยพอเราว่าเราจะวิ่งชนขอไปเคลียร์หน่อยทำไมถึงพูดหรือทำกับเราแบบนี้ไม่ประทับใจเลยเกิดอะไรขึ้นขอเคลียร์แต่การเคลียร์ไม่ได้เคลียร์เคลียร์คือชัดเจนใช่ไหมแต่จริงๆไม่ชัดเจนเพราะว่าเราใส่อารมณ์ของเราส่งไปสู่เขาอีกเขาก็มีอารมณ์ที่ไม่ดีมาสู่เราอารมณ์สองอารมณ์สมมติว่าโกรธกับโกรธชนกันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาการวิ่งชนที่ผิดเวลาผิดสถานการณ์ผิดเรื่องผิดราวผิดสถานที่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาวิ่งหนีหรือวิ่งชนก็ทำให้เกิดสภาวะความขุ่นมัวความวุ่นวายความขัดข้องอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เข้าใจการสื่อสารของภาษาจิตที่แท้จริงวันนี้จะนำสิ่งนี้มาสนทนาพวกเราว่าบางครั้งนะให้เวลากับเราเองเพื่อเคลียร์ใจตัวเองก่อนก็คือให้เคลียร์สภาวะใจก็คือสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราว่าใจเราไม่ดีนะใจเราไม่สบายไม่สบายใจเงี้ยก็คือสภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับเราเราให้เวลากับตัวเองนิดนึงอยู่นิ่งๆบ้างผ่านเวลาไปอย่ารีบสื่อสารนะอย่ารีบสื่อสารเพราะว่าถ้าสื่อสารไปหรือว่าอย่ารีบตีโพยตีพายหรือวิ่งหนีแล้วก็ไม่ต้องไปจัดการกับใครคนนั้นที่มีปัญหากับเราหรือเรามีปัญหากับเขาเราปล่อยเวลาไปนิดนึงเรื่องที่จะนำมาสนทนาพวกเราจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องว่ารู้ว่าพลังแห่งสตินั้นสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมากพวกเราเคยได้ยินคำนี้ไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเราอ่านหนังสือในสมัยเรียนใช่ไหมไม่ว่าชั้นประถมมัธยมหรืออุดมศึกษาก็จะมีนิทานหรือว่านวนิยายหรือละครที่เราอ่านเน้นเรื่องการอ่านหนังสือเนาะดูละครก็อีกอย่างหนึ่งนะก็นั้นก็จะมากมายก็คือว่ามีข้อมูลท่วมท้นในการที่จะทำให้เราเรียนรู้ว่ามีอะไรให้ได้ศึกษาบ้างในชีวิตนี้แต่ว่ามีมนต์ครั้งนึงคือเวลาเราอ่านนิทานนิทานที่เกิดจากห้องเรียนหรือว่านิทานที่ครูสอนนิทานที่เราได้จากหนังสือที่อ่านนิทานอีสปอย่างเงี้ยที่เราจะคุ้นเคยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเราอ่านนิทานจบครูก็จะบอกว่าหรือว่าพ่อแม่เราเองว่าเรื่องนี้สอนอะไรให้เราบ้างสอนให้รู้จักความอดทนสอนให้รู้จักความกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยมีนิทานเรื่องนึงที่อยากจะมาสนทนากับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราได้เรียนรู้นะว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นนิทานธรรมแห่งชีวิตเป็นเรื่องของชีวิตของครอบครัวหนึ่งนะครอบครัวหนึ่งพ่อแม่มีลูกหลายคนแล้วก็พ่อแม่ก็เรียกว่าขยันและอดทนนะเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่แล้วก็ได้รับการศึกษาอย่างดีเลยแล้วก็ทุกคนก็มีแววว่าจะประสบความสำเร็จเว้นคนหนึ่งที่เป็นลูกคนเล็กคนเล็กนี่เป็นผู้ชายนิทานเรื่องนี้นะคนเล็กเป็นผู้ชายเป็นคนสมเรเทมเมาเกเรมากคือไม่เอาทานไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าด้วยความเป็นลูกชายคนเล็กนะใครๆก็เอาใจพี่ผู้ชายพี่สาวพี่ชายก็เอาใจหมดพ่อแม่นี่ไม่ต้องพูดถึงคนเล็กนี่โอมากทุกอย่างก็ไหลไปสู่คนเล็กเลยสบายชีวิตเลือกได้แต่ชีวิตเลือกได้แต่เลือกผิดแต่พ่อแม่ก็ยังรักอยู่เพราะว่าแค่คนคนเดียวเองคนอื่น9คน10คนยังเลี้ยงได้ยังสามารถทำให้เป็นคนดีได้พ่อแม่ไม่ท้อวันหนึ่งพ่อแม่เฒ่าแก่ชราพ่อแม่ในครอบครัวนี้ในนิทานเรื่องนี้ก็บอกว่า ถึงเวลาเราต้องแบ่งมรดกละเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องแย่งมรดกกันเราก็จะตายตาไม่หลับตายไปแล้วเราก็คงห่วงอยู่ว่าลูกจะต้องทะเลาะกันพ่อแม่ก็จัดสรรคุยกันสร้างพินัยกรรมขึ้นมาว่าพี่คนโตพี่ชายคนโตได้สิ่งนี้คนกลางคนรองคนถัดมาได้สิ่งนี้ยุติธรรมมากแล้วก็คุยกับทนายแล้วก็เก็บไว้ในเซฟอย่างดีเพราะว่าพ่อแม่สร้างฐานะมาอย่างดีก็ไม่อยากให้ลูกลำบากแล้วก็ไม่อยากให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในยามที่พ่อแม่สิ้นไปแล้วต้องแย่งมรดกกันอย่างนี้เมื่อถึงเวลาแม่ได้เสียชีวิตไปก่อนก็มรดกก็พินัยกรรมนั้นยังเก็บไว้อยู่พ่อก็ไม่ได้เปิดเผยไม่มีการส่งไม่ได้มีการสื่อสารแต่ได้สื่อสารไปแล้วนะสื่อสารไปแล้วแต่สื่อสารทางเดียวก็มีพ่อกับแม่ที่รู้เมื่อแม่สิ้นไปแล้วพ่อก็ต้องดูแลความลับนั้นไว้เรียกว่าความลับที่เป็นมรดกเพราะว่าอยากให้ลูกๆนั้นได้พึ่งตนเองให้มากที่สุดจนเวลาผ่านไปพ่อก็เริ่มชรามากขึ้นแล้วก็คิดถึงแม่ด้วยแหละก็เป็นตามภาษาทางโลกอยู่ด้วยกันมานานก็ได้ถึงการที่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องสิ้นอายุขัยแล้วแหละก็เรียกลูกๆมาว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะของชีวิตพ่อแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะลูกๆก็เรียกทุกคนมาที่เตียงของคนที่รู้ตัวว่าใกล้จะเสียชีวิตแล้วแหละอำลาลูกๆก็สั่งเสียเสร็จก็บอกว่าถ้าวันไหนที่พ่อสิ้นใจแล้วก็ทำศพทำอะไรให้เรียบร้อยเราก็เปิดพินัยกรรมให้พี่คนโตแล้วก็ทนายประจำตระกูลมานะมาเปิดพินัยกรรมในวันที่หลังจากทำศพพ่อเสร็จแล้วไม่ต้องรีบพ่อก็อำลาพวกเรานะทุกคนก็ร้องไห้คิดถึงทั้งแม่คิดถึงทั้งพ่อเมื่อวันพ่อสิ้นแล้วก็จัดงานศพเรียบร้อยก็ถึงเวลาเปิดพินัยกรรมทุกคนก็ได้รับมรดกที่เป็นทรัพย์สมบัติทางโลกไปตามภาษาคนเล็กเนี่ยได้พื้นที่ที่อยู่เป็นเกาะเนาะเป็นเกาะเป็นที่อยู่ห่างไกลออกไปกว่าเพื่อนเป็นเกาะที่คนยังไม่ได้รู้จักแต่ว่าพ่อมีที่ดินตรงนั้นเป็นเกาะแต่ไม่ใช่ทั้งเกาะเป็นพื้นที่อยู่บนเกาะหนึ่งในทางใกล้ๆทะเลเงี้ยอยู่ท่ามกลางทะเลคนอื่นนี่ได้ที่ในเมืองบ้างที่เป็นโรงงานบ้างเป็นที่ที่เป็นตึกเป็นที่ดินทุกคนได้ดีกันหมดเลยน้องคนเล็กเป็นคนที่วัยแล้วก็สื่อสารออกมาด้วยกันแสดงความก้าวร้าวบอกว่าพ่อไม่รักแม่ไม่รักใครๆก็ไม่รักให้ที่ที่กันดานกับเขาต้องอยู่ต้องพายเรือต้องนั่งเรือออกไปถึงจะได้เวลาผ่านไปน้องคนเล็กไม่มีพ่อแม่คอยจุนเจือแล้วก็พินัยกรรมบอกว่าให้ทุกคนดูแลมรดกของตนแล้วก็มีคำสั่งว่าไม่ให้ยกให้ใครให้ดูแลระบบการวางแผนของพ่อแม่ในนิทานเรื่องนี้ดีมากคือสามารถให้ลูกพึ่งตนเองได้ทุกคนพึ่งตนเองได้หมดน้องคนเล็กไปบ้านโน้นไปบ้านนี้ก็จุนเจือได้แต่ไม่ให้ตังค์ไม่ให้เงินแต่ว่าให้น้องอ่ะหัดพึ่งตนเองน้องคนนี้เริ่มคิดได้ว่าเมื่อไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็เริ่มไม่มีทรัพย์แล้วก็มีความรักขึ้นมาก็ได้แต่งงานปรากฏว่าเขาเป็นคนโชคดีคือโชคดีตั้งแต่เกิดเป็นคนเล็กใช่ไหมแล้วก็มีคู่ครองที่ดีขึ้นมาคู่ครองก็บอกว่าให้กำลังใจก็อย่าไปคิดมากเป็นลูกกตัญญูเริ่มเป็นคนดีขึ้นมาแต่อายุเริ่มมากแล้วนะผ่านเวลาพ่อแม่ไปเป็น 10-20 ปีละอายุก็เริ่มมากขึ้นวันเวลาผ่านไปปรากฏว่าเมืองนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวผู้คนแสวงหาที่จะทำรีสอร์ทที่จะทำโรงแรมเป็นที่ท่องเที่ยวปรากฏว่าเกาะที่พ่อให้เป็นมรดกของลูกคนเล็กอ่ะเป็นเกาะที่รับความนิยมมากที่ดินราคาแพงที่สุดยิ่งกว่าในเมืองอีกแล้ววันหนึ่งเขาคือเจ้าของที่ดินผืนนั้นก็มีคนมาถามว่าจะขายไหมจะซื้อในราคาโอ้จำนวนมากเลยแหละเขาก็คิดขึ้นได้พ่อรู้ได้ยังไงแม่รู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ เป็นที่ดินที่มีราคาเขาเกิดความสำนึกขึ้นมาว่าพ่อแม่รักเขาจริงๆผ่านไป20ปีกว่าการสื่อสารนั้นจะเข้าถึงคำว่าเข้าใจแต่พ่อแม่มีวิสัยทัศน์ไงถ้าให้สิ่งดีๆกับลูกคนนี้ตอนที่ดินดีๆเขาก็คงขายแล้วก็คงเอาไปใช้ชีวิตแบบสำเร็จเทมเมาวันหนึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนปรากฏว่าเขาได้ใช้ที่ดินบนนั้นสร้างฐานะขึ้นมาแล้วก็เกิดความกตัญญูครอบครัวนี้มีระบบการสื่อสารที่ดีมากเรียกว่าทฤษฎีดีแล้วก็พาลูกทำแล้วก็รอเวลาให้ลูกได้ผลลัพธ์คนอื่นๆได้ผลลัพธ์ก่อนตั้งแต่ต้นเพราะว่าเป็นคนดีตั้งแต่แรกส่วนคนสำเร็จเทเมาเนี่ยได้ทีหลังพลังของความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกนั้นได้ให้ผลลัพธ์แต่คนเล็กต้องใช้เวลา20ปีในการได้รับผลลัพธ์แต่ผลลัพธ์คือผลลัพธ์นะพวกเราทุกอย่างใช้เวลาผลลัพธ์คือผลลัพธ์เมื่อผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นปรากฏว่าได้ดีกันหมดแล้วก็พี่น้องรักกันเพราะว่าพ่อแม่วางระบบไว้ดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจุดๆๆนะคิดเอาเองคราวนี้อยากจะให้พวกเรามามองนิทานเรื่องนี้ที่อยู่ในชีวิตของพวกเรานิทานจริงเรียกว่านิทานธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆวันจะมีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากับพวกเราตลอดเวลาแล้วเรามีพลังแห่งสติที่จะประคองตนเป็นจิตผู้ดูเห็นนิทานเรื่องนี้หรือไม่ล่ะถามตัวเองนะมีเรื่องเกิดขึ้นในหนึ่งวันเยอะแยะมากมายเป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทั้งนั้นเลยแต่เราอะไม่เคยมองเราเหมือนคนเล็กไงเราเหมือนคนเล็กที่เราต้องการความสำเร็จเร็วเราต้องการความสุขไวๆเราต้องการเห็นผลลัพธ์เหมือนคนอื่นบ้างแต่เราลืมสร้างเหตุเนี่ยพี่ๆคนโตหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นพี่ของตัวเองเป็นคนที่สะสมบำเพ็ญเรียกว่าสร้างความดีมาตั้งแต่ต้นจนพ่อแม่จากไปเขาทำดีมาตลอดนี่แต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเล็กไม่ดีมาตลอดเพิ่งมาดีแต่สำคัญคืออะไรรู้ไหมสำคัญคือดีจะดีก่อนดีช้าสำคัญคือดีเมื่อตนเองดีสิ่งดีๆที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้ก็ดีแล้วก็สอดคล้องกันพอดีสำคัญคือดีและสำคัญก็คือว่าผลลัพธ์
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที